вітаю в студії главу Народної ради Донеччини та Луганщини. Це громадська організація Станіслава Федорчука. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Станіславе, отже, завтра в Києві відбудеться марш проти реваншу, який насправді містить достатньо багато і комплексних цілей. Я можу швидко для наших слухачів розповісти. Отже, учасники маршу будуть виступати за закон про деокупацію та реінтеграцію, за закон про колабораціонізм, також за запровадження антикорупційного суду. Ну і також є низка вимог, які стосуються гуманітарної деокупації, а також запроваджує санкції проти російських та проросійських олігархів. Давайте спершу поговоримо про організаторів, власне, хто виступив первісно з ініціативою, адже, знову ж таки, серед організаторів є низка таких організацій, як «Вільні люди», «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Ваша Українська народна рада Донеччини, Луганщини», «Це-14», «УНАУНСО», «Національний альянс», «Музичний батальйон», «Інформнапалм». Отже, яким чином така коаліція склалася? Від кого відходила ініціатива первісно?
Насамперед, ініціатива виходила від нас, оскільки член нашого управління Віталій Овчаренко є одним з авторів закону по боротьбі з колабораціонізмом. І, відповідно, на моменті, коли ми шукали депутатів, шукали тих людей, які зареєструють цей законопроект і, зрештою, дадуть йому можливість стати законом, зрозуміло, що ми шукали можливості втілити його в життя і вийшли на перемовини з представниками вільних людей. І, відповідно, вони підтримали нашу ініціативу. А щодо ідеї самого маршу, то, як на мене, вона давно лежить на поверхні. Бо, як на мене, на жаль, ми всі стали свідками дуже, дуже сумних подій. В суспільстві всерйоз обговорюються, попри те, що виборча кампанія, до виборчої кампанії ще далеко.
Станіславе, ми повернемося до мети. Я хотів би все-таки стосовно організації ще уточнити. Ви сказали, що до депутатів звернулося. Тобто завтра і депутати будуть підтримувати.
Я не думаю, що депутати будуть головними на нашій акції. Якщо з них хтось вийде і скаже пару слів, ми будемо вдячні. Але це акція, яка проводиться громадськими організаціями. Ми на цьому наполягаємо і для нас важливо створити таку спільну площадку, на якій було б не соромно стояти. Оскільки ця площадка не за Петра, не за Михаїла, це площадка за Україну. З нашої точки зору, треба чітко дати суспільству розуміння того, що від нас так само залежить наше майбутнє і наша безпека. І треба, зрештою, визначитися, що ми робимо з російським агресором. Чи ми далі спостерігаємо на якісь кволі спроби окреслити взагалі цю загрозу? Чи ми дійсно створюємо передумови для того, щоб російський капітал, щоб російські олігархи і, зрештою, російське лобі, яке досі існує в українському парламенті, почувалося безкарно? І я дуже щасливий, що ми виходимо не просто з якимись гаслами «за все добре, проти всього поганого». Ні, ми виходимо з абсолютно конкретними пропозиціями законодавчого характеру. Зрозуміло, що ці закони не є ідеальними, але ми не бачимо наразі жодних альтернатив, які б були представлені в парламенті або створені громадськістю. І для нас, звичайно, дуже важливо те, що наш законопроект по боротьбі з колабораціонізмом був підтриманий, і що він нарешті потрапить до Верховної Ради, і ми дуже сподіваємося, стане причиною для формування майбутнього. Такого майбутнього, в якому хотілося би жити, насамперед тим людям, які повернуться на звільнені території.
Цей законопроект, який так називають суспільство про реінтеграцію або про деокупацію Донбасу, йдеться про законопроект 7163, він завтра може бути вже на порядку денному парламенту, можливо, навіть розглядатиметься в залі Верховної Ради. Так, давайте докладніше про зміст цього законопроекту. Що вам, Станіславе, видається найважливішим тут?
Ну, насамперед, найважливіше те, що ми нарешті називаємо Росію країною-агресором. Це дуже важливо. І з точки зору внутрішньої політики, і з точки зору зовнішньої. Другий дуже важливий момент – те, що ті утворення, які називають себе адміністраціями ДНР і ЛНР, ми називаємо окупаційними адміністраціями. І, звичайно, дуже важливо, що ми визнаємо території окупованими і нарешті говоримо про те, що щоб там не відбувалося, відповідальність несе Російська Федерація. Тобто більше гратися в гру, мовляв, винні всі або винні політики з двох боків, вже не буде можливості, хоча б на рівні законодавчих актів. Дуже важливий момент те, що цим законом нормується визнання документів. Визнаються тільки акти смерті і акти народження. Всі інші документи, які окупаційна влада створює, є недійсними.
А сьогодні хіба вони є визнаними?
Тут момент дуже важливий. Ми знаємо про те, що там відбуваються правовідносини. Відбуваються так звані, ну, звичайно, недійсні правовідносини. Там відбувається продаж, наприклад, майна. Там відбувається здійснення актів оренди і так далі. Тобто безліч господарських справ, безліч особистих справ здійснюється в якийсь спосіб так зване судочинство. Людей за щось засуджують, сажають до тюрем, виписують штрафи і так далі. Ми мусимо чітко дати цьому правову оцінку. Дуже важливо те, що завдяки цьому закону Збройні Сили України нарешті отримують більше повноважень. Тобто влада політиків суттєво обмежується. І, як на мене, це те, чого дуже давно не вистачало. Тому що в нас, на жаль, політична доцільність завжди була вища над доцільністю безпековою і оборонною. Нарешті цей закон, він цю суперечність прибирає. Більше того, цим законом передбачено створення єдиного центру управління всіма безпековими та оборонними структурами в зоні ведення бойових дій. Більше того, Генеральний штаб Збройних сил України нарешті визначає, які території і в який спосіб там має бути який певний режим. Тобто не політик вирішує, сидячи в Києві, не голова якоїсь районної адміністрації, а це здійснюють ті військові, які реально бачать ситуацію на місці. Звичайно, дуже важливо, що в законі нарешті є місце розуміння гуманітарної окупації. Тобто нарешті мова йде про тих людей, які здійснюють пропаганду в закладах освіти. Бо всі попередні законопроекти і ініціативи, вони не помічали цього факту.
І тобто, що мовляв, стосовно тих людей, які здійснюють таку пропаганду, пропонує законодавець?
Ну, насамперед, якщо говорити про конкретну норму, ми можемо до неї спокійно звернутися вже зараз, то в нас є ось який момент. Ми говоримо про те, що ця діяльність є протизаконною, і про те, що вона буде переслідуваною.
В який спосіб?
Це вже регулюється іншим законом. Це вже регулюється іншим законом. В тому законі про колабораціонізм ми говоримо про те, що ті особи, які здійснювали свідомо пропаганду, які, зрештою, ось свавільне застосування, тобто ми пишемо, ось таким чином написано, свавільне застосування російських освітніх стандартів у навчальних закладах, запровадження на підприємствах окремих районах Донецької та Луганської областей, зовнішнє управління і так далі. Тобто ми вважаємо, що те, що зараз завозяться російські підручники, те, що зараз фактично впроваджуються російські норми освіти, це так само є частиною злочину. Ми передбачаємо, що за це мусить бути відповідальність. Як мінімум, ці викладачі мають бути на певний час, як мінімум, позбавлені права посідати свою професію. І, звичайно, не можуть лишатися директорами шкіл, не можуть лишатися директорами освітніх закладів за фактом.
Станіслава, ми знаємо, що досить тривалий час цей законопроект обговорювався і, власне, вносилися певні правки. Що істотно змінилося? І, на ваш погляд, він став кращим, гіршим, більш адекватним ситуації чи менш адекватним?
Якщо говорити про законопроект про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України, то перше і найголовніше, що мене особисто радує. Перша його версія була достатньо слабка, відверто скажемо. І, чесно кажучи, вона не містила жодних меж того, що стосувалося би цивільного населення. Там його практично не було. Там не було пропозицій щодо майбутнього політичного життя і його організації. Було менше прописано чимало процедурних моментів. Якщо зараз дивитися на цей законопроект, то можна сказати, що там це фактично діяльність всіх фракцій пропрезидентських і опозиційної самопомочі, від якої чимало пропозицій якої ввійшло в законопроект. Не факт, звичайно, що завтра самопоміч буде голосувати за цей закон, але при нагоді ми би просили підтримати цей законопроект, оскільки він має суспільно важливу значимість і, як на мене, нарешті дає нам хоч якісь обриси майбутнього.
Станіслава, давайте таку запровадимо заочну діалогічність, так, тому що я анонсував на початку програми, у нас буде в студії Олександр Клюжев, аналітик громадської мережі «Опора». Завтра в програмі «Київ Донбас» в денному випуску Михайло Кукін запросив громадських діячів, правозахисників, які, зокрема, виступають з критичними позиціями щодо цього закону. От тому запропоную вам зараз до певної міри відповісти. Ну, зокрема, Олександр Клюжев сьогодні говорив, що законопроект цей про реінтеграцію створює загрозу обмеження прав і свобод громадян, які проживають на непідконтрольній урядові території, зокрема, через застосування обмеження правового режиму військового стану без оголошення цього правового режиму. Ну, от, наприклад, організація «Восток СОС», зокрема, Олександр Дворецька теж брала участь в сьогоднішньому публічному обговоренні і критикувала про те, що може бути доступ гуманітарних правозахисних організацій на прилеглі до окупованих територій обмежено.
Ну, перший момент і найголовніший. Коли ми говоримо про ризики, то ризики вони можуть бути звичайно. Але чи вони стануться, я думаю, ні пан Клюжев, ні пані Дворецька з усією повагою стверджувати не можуть. Перший і найголовніший момент, про який, напевно, варто сказати вголос. Збройні сили України, Міністерство оборони України ніколи не заважало діяльності жодних гуманітарних місій. Ні діяльності ні в сірій зоні, ні в прифронтовій. Угу. Тобто ми вже не бачимо, в нас четвертий рік війни, і ми бачимо, що в нас Міністерство оборони України, і Збройні сили, і Національна гвардія не перешкоджають жодним чином діяльності гуманітарних місій. Хто реально перешкоджає діяльності гуманітарних місій? Так звані самопроголошені уряди ДНР та ЛНР, ці окупаційні уряди російські, вони заборонили діяльність абсолютно всіх гуманітарних місій. Міжнародних особливо. Фактично, доступу до більшості гуманітарної допомоги мешканці окупованих територій не мають. І це провина окупаційної адміністрації. Тому, як на мене, це упереджене, напевне, ставлення, тому що, поза сумнівами, звичайно, ми можемо передбачати різні ризики. Але коли йдеться про час війни, коли йдеться про час великих загроз, як на мене, те, що нарешті відповідальність буде лежати на військових, а не на політиках, як на мене, це великий крок вперед. Ми нарешті здійснюємо крок довіри в бік власної армії. Бо виглядає так, що наші правозахисники, критикуючи розширення повноважень Генерального штабу України, Збройних сил, створення об'єднаного штабу і головнокомандувача цього штабу, в такий спосіб висловлюють недовіру українській армії. Тобто вони вважають, що українська армія – це якась інституція, яка чинить проти закону, яка в якийсь спосіб налаштована проти діяльності якихось гуманітарних місій. Як на мене, для таких тверджень і для таких підозр поки що не було жодних підстав. Якби такі підстави були, я думаю, що, звичайно, ми про це би чули, і це, звичайно, би обговорювали. І тут треба бути відвертим. Я розумію, що є певні грантові програми і певні напрямки грантової діяльності. Але, друзі, в нас є Україна, це наша спільна держава, і ми мусимо орієнтуватися на добро всіх її громадян. І мусимо чинити в той спосіб, щоб убезпечити цих громадян від російської агресії, як реально існуючої загрози, а не вигаданої.
Це говорить глава Народної ради Донеччини та Луганщини Станіслав Федорчук. Я нагадаю, телефон в нашій студії. Можливо, в когось зі слухачів або слухачок з'являться запитання. Можна поставити в прямому ефірі 0800 750 490, 0800 750 490, безкоштовно із мобільних і зі стаціонарних телефонів. Отже, завтра, я так розумію, вістря маршу буде спрямована на ухвалення саме цього законопроекту. Проте, як ми говорили, існує є ще низка вимог, так, закон про колабораціонізм, про антикорупційний суд, гуманітарна деокупація і антиолігархічна. Про колабораціонізм ми побіжно згадували. Станіславо, от який зв'язок, скажімо, між комплексом чи от цими двома, скажімо так, деокупаційними законами, так, які стосуються конкретно окупованих територій, і законопроектами, які от стосуються російських і проросійських олігархів. Поясніть, чому в одній акції це разом докупи об'єднано?
Насамперед тому, що це не акції, а все-таки частина кампанії. Тобто ми вирішили, що ми мусимо нарешті привернути увагу суспільства до того факту, що війна відбувається не тільки на фронті. Війна відбувається в гуманітарній сфері, в економічній і політичній. І як ми бачимо, учасниками цієї війни виступають не тільки військові Російської Федерації, зелені чоловічки, найманці чи колаборанти, які беруть до рук зброю. Учасниками цієї війни виступають українські олігархи, які мають українські паспорти. Більше того, виступають перемовниками в високих місіях і мають власні фінансово-промислові групи, які час від часу отримують певні преференції в межах держави і здійснюють, власне, свій вплив кулуарно. Ну, будемо говорити відверто. В нас є сформований клуб проросійських олігархів, починаючи від Дмитра Фірташа, закінчуючи Сергієм Льовочкіним, Віктором Медведчуком. Це все ті люди, які наполегливо переконують українське суспільство в тому, що це є війна нібито громадянська, що, мовляв, Росія мусить бути і надалі нашим великим другом, стратегічним партнером, і роблять це, щоб українське суспільство і далі залишалося в орбіті інтересів Росії і рано чи пізно стало сателітом Росії. І, як на мене, мовчати про це і робити вигляд, що, мовляв, все гаразд, не має більше сенсу. Більше того, ми знаємо, що на території України прекрасно почувається російський банківський бізнес. І замість того, щоб бити чиїсь шибки, ми мусимо вирішити, в який спосіб і чому цей бізнес функціонує в Україні, які мусять діяти обмеження. Поза сумнівами, ми, звичайно, вітаємо рішення Верховної Ради про те, що російські олігархи не мають можливості брати участь в приватизації українського майна в майбутній, сподіваємося, успішній кампанії приватизації. Однак, вибачте, в нас є російські олігархи, які в 2015 році отримали українське громадянство і вже зараз скуповують українські підприємства.
Станіславе, от в цьому контексті якраз цей п'ятий пункт завтрашніх вимог – це прийняти санкційні закони проти держави-агресора Російської Федерації, ввести санкції проти російських і проросійських олігархів. Тут якраз в дужках перелічуються 5 законопроєктів – 2509, 2607, 5397, 2624, 3779. Тут я просто подивився, які це законопроекти, і мене деякі зацікавило. Ну, от, наприклад, Проект постанови про запровадження санкцій проти Роснефть, це зрозуміло, так, російська нафтова компанія. Угу. Далі проект постанови про звернення Верховної Ради до Кабміну щодо проведення інвентаризації майна на території України, яке належить Російській Федерації, тут теж зрозуміло. Але от, наприклад, проект закону про Державний комітет ядерного регулювання України. Про що тут йдеться? Чому він сюди потрапив?
Йдеться про те, що попри те, що Україна зробила величезний крок в диверсифікації ризиків і почала купувати паливо, ядерне паливо, касети для українських атомних електростанцій в Європі, зрештою, і в Америці, на жаль, цей процес не є аж настільки швидким. Ми і досі купуємо в російської корпорації «Росатом», яка, до речі, має 2 заводи на території України у своїй власності. Ми досі купуємо в них паливо. І досі ця компанія займається утилізацією відходів і збереженням відходів з українських АЕС. Це величезні гроші, які виділяються з українського бюджету. І ми переконані в тому, що ми мусимо пришвидшити процес прощання з російським ядерним паливом і переходом на європейський,
зрештою, американський. Зрозуміло, ще один законопроект 2607 про проведення експериментів з розвитку місцевого самоврядування. Про що тут йдеться?
Я, чесно кажучи, 2607, напевно, не бачив. Напевно, єдиний законопроект, який я...
Про проведення експериментів з розвитку місцевого самоврядування? Добре. Тоді далі просуваємося в нашій розмові. І ще один комплекс завтрашніх вимог – це гуманітарна деокупація, законопроекти про українську мову, церкву тощо для комплексної протидії впливу Росії.
Ну, насамперед йдеться, якщо говорити про законопроект, який стосується церкви, то там ми намагаємося унормувати нарешті наше церковне життя. В який спосіб? Ми пропонуємо в цих законопроектах, пропонуємо нарешті укладати угоди з церковними організаціями про те, де вони добровільно будуть погоджуватися на певні правила гри. В разі, якщо церковна установа або її ієрархи виступають проти державного суверенітету, проти цілісності України, здійснюють пропаганду, займаються, як це було на території Донецької області, зберіганням зброї, або здійснюють матеріальну або гуманітарну підтримку терористів, колаборантів, то, відповідно, постає питання про те, в який спосіб далі ця організація буде існувати на території України. Тобто, по суті, йдеться про убезпечення суспільства від діяльності релігійних організацій, які можуть виступати спільниками агресора Російської Федерації. Якщо говорити про закон про мову, то знову ж таки тут йдеться про розширення сфери застосування української мови, йдеться про...
У нас залишається 30 секунд, Станіславе. А все-таки, чи ви прогнозуєте завтра ухвалення закону про реінтеграцію?
Я скажу, що ми зробимо все, що залежить від нас. Я передбачаю, що буде гаряча дискусія, і все-таки вірю в те, що в українських політиків вистачить розуму виступити на боці України і прагматично підтримати цей законопроект.
Спасибі, Станіслав Федорчук, глава Народної ради Донеччини та Луганщини. Ми обговорювали завтрашню акцію чи кампанію проти реваншу, яка завтра від 9-ї години починається біля стадіону «Динамо». І далі учасники просуватимуться до Верховної Ради України.